Така, днеска искам да си поговорим за... Ще започнем с една история в Стария Завет, която сме чели няколко пъти. Историята на пророк Йона. Значи преди две седмици си говорихме за това колко много зависим от Бога, как Господ присъства във всяко едно нещо, от което зависи живота ни. Присъства в мислите ни и Той способства нашата вяра. А миналия път си говорихме за това, че Господ на онзи, който дойде при Бога, Господ му дава, му праща духа си, който да го води. И чрез този дух ние получаваме способност да обичаме така, както Господ иска. И това е всичко, което ние имаме нужда. Този дух, който Той ни праща и нашето послушание на този дух е всичко, което имаме нужда, за да се спасим. След жертвата на Исус Христос, с която Той ни очиства от греховете ни. И сега искам малко да ги материализирам нещата, като ви дам просто два примера на един човек в Стария Завет, един човек в Новия Завет, който общуваше с Бога. И да видим как разликата в Новия Завет, общуването с Бога в Новия Завет, качествено се различава от това, което е било преди. И пророк Йона е един много добър пример. Сега ще разберем защо. За да направим този контраст. Той беше много особен човек, знаете. Когато кажеш на някой Божия пророк и ти си представяш някой човек, който е, нали, смирен, който мисли за Божието царство, нали, обяснява на другите. При Йона някакси нещата не бяха точно така. Ние знаем, повечето нас знаем тази история. И така в книгата на пророк Йона, първа глава, от 1 до 4 стих, пише така. Господното слово дойде към Йона Аматиевия син и рече: стани, иди в големия град Ниневията, викай против него, защото нечестието му възлезе пред мен. Но Йона стана, та побягна в Тарсис от Господното присъствие и като слезе в Йопия, намери кораб, който отиваше в Тарсис, плати за превоза си и влезе в него, за да отиде с тях в Тарсис от Господното присъствие. Но Господ повдигна силен вятър по морето и стана голяма буря в морето, тъй че корабът бедстваше да се разбие. Още в началото на книгата на пророк Йона виждаме, че има нещо дълбоко нередно с този човек. Той прави нещо, което ние би трябвало всеки един да знае, че е невъзможно. Ти не можеш да избягаш от Господното присъствие. Това е написано черно на бяло в Библията. Нали? Пише, че Господ всичко пред него е гол. Нали? И това, което си говорихме преди две седмици, това, че Господ знае дори мислите ти, ти няма къде да се скриеш от него. Няма просто къде да се скриеш. Но нещо на Йона му беше убягнало в цялата тази ситуация. Къде му беше отишъл акъл, не знаем. Вероятно нещо го е притеснявало. Може би е бил много оплашен. Може би до толкова не му се е искало да ходи в Ниневия, че е бил готов да опита всичко. В 17 стих на първа глава пише: и Господ бе определил една голяма риба да погълне Йона, и Йона остана във вътрешността на рибата 3 дена и 3 нощи. Тук някой може да развива много различни теории, различни проповеди, защо точно 3 дена и 3 нощи, на какво приличат тия 3 дена и 3 нощи, че имаш един друг, който беше 3 дена и 3 нощи в бездната и така нататък. Могат да се направят много връзки, обаче ние това, което виждаме, един човек, който бягаше от Господното присъствие, му трябваха 3 дена и 3 нощи в корема на една риба на дъното на морето, за да съсети, че няма да излезе от тук, докато не се помоли на Бога. За да се смири до толкова, че да остави всичките си страхове и всичкото си нежелание да върши Божията воля и накрая да се обърне към Бога и да му се помоли. И той се моли така в 2 глава, 7 до 10 стих, не четем цялата молитва. Цялата 2 глава на пророк Йона е неговата молитва. И той казва от 7 стих надолу: като чезнеше в мене душата ми, спомних си за Господа. Нали, той обяснява какво става с него. Най-накрая си спомнил за Господа. Сякаш го е бил забравил преди това. Но той се сеща нещо друго. Не това, че има Господ, а разбира нещо за Бога. И молитвата ми възлезе при тебе в светия ти храм. Есенцията на неговата молитва е в 8 стих. Ония, които уповават на лъжливите суети, оставят милостта спазвана за тях. Това е нещо, за което днес ще говорим малко повече. И така той казва: ако ти уповаваш на нещо, което не е Господ, ако нещо, което не е истина, ти оставяш милостта, която Господ пази за теб. Защото ние знаем, че няма друг, който пази милост. А е Господ, който пази милост за тебе. Но аз ще принеса жертва с хвалебен глас, ще отдам това, което съм обрекал. Спасението е от Господа. Така завършва молитвата на Йона и 10 стих пише: и Господ заповяда на рибата и тя избълва Йона на сушата. И така, тя цялата книга на пророк Йона е само 4 глави. В 3 глава той проповядва на Ниневия за нейното разрушение, ако не се покаят. И ниневийците се покаят. И Господ решава да ги пощади. Но ние днес не се занимаваме с Ниневия, ние се занимаваме с Йона. Защо? Защото аз искам всеки от нас да види себе си в пророк Йона. В него има много от нас. Нали? Защото това са много човешки неща, които стават с него. А ние също сме обикновени човеци и ние постъпваме по същия начин, макар понякога да не ни прави впечатление. И щом изгря слънцето, Бог определи горещи сушен вятър и слънцето биеше върху главата на Йона, така, защото примираше и поиска за себе си да умре, като казваше: по-добре ми е да умра, отколкото да живея. И Бог рече на Йона: добре ли е да негодуваш за тиквата? Защото преди това имаше една тиква, която Господ беше направил да порасне и тя му пазеше сянка. И после Господ направи нарочно тиквата да изсъхне и вече да не му пази сянка. И Йона беше много наскърбен заради тиквата, че изчезна. И тук, добре ли е да негодуваш за тиквата? Го пита Господ 9 стих. И той каза: добре е да негодувам даже до смърт. Значи това е човек, който е бил 3 дена в корема на рибата на дъното на морето. Някаква промяна? Няма промяна. Дайте да се разберем. Няма промяна. Това е целият проблем. Тогава рече Господ: ти пожали тиквата, за която не си се трудил, нито си е направил да расте, която се роди в една нощ и в една нощ загина. А аз не трябваше ли да пожаля ония голям град Ниневия, в който има повече от 120 000 души, които не умеят да различават дясната си ръка от лявата си ръка, освен многото добитък? И така Господ му казва, че той нещо не разбира от взаимоотношенията между човека и Бога. Той беше достатъчно подготвен да говори с такава страст на ниневийците, как Господ ще разруши този град. Нали? Мразеше ли ги, страхуваше ли се от тях, не знаем, но той свърши много велика работа. Той обикаляше и им обясняваше как Господ ще ги унищожи, ако не се покаят. И беше толкова изразителен в това, което им говореше, че те всички се покаяха. Даже имаше и животните ми не ядяха. Нали, всичките постат. Не, че животните искаха, но хората не даваха и храна и на животните. Всички трябваше да постат, за да може да избегнат това бедствие, което Господ, нали, наказанието, което Господ беше определил. И така, това беше в Стария Завет, който, значи, ние виждаме един човек, който общуваше с Бога. Нали? Господ го използваше, за да върши неговата работа. Някой, който познаваше Господ. Когато ние в кораба, когато кораба щеше да потъва, го питаха: абе, дайте да видим защо се случва това, нали? Дали би някой от нас нещо да е направил и затова да ни се случва това нещо. И тогава и он им каза: аз съм слуга на Всевишния Бог. И обаче, нали, бягам от неговото присъствие и затова, нали, ви постига всичко това. И те викат: защо си го направил, нали? Как е възможно? И така, да, така и той им каза: ще ме фърлите в морето и морето ще отихне за вас. И те не искаха, обаче накрая видяха, че целият кораб ще потъне накрая. Го фърлиха и морето отихне за тях. Както пророка им каза. Но нас вниманието ни не е върху пророк, нали, не е върху това, че той е пророк, а всъщност какъв е. И така виждаме един човек, който познава Бога, нали, умее да уповава на него, просто когато Господ му каже какво иска да направи, той не иска да го направи. И за това отношение казвам, че той е много прилича на нас, ние сме същите. Нали. Много често има неща, които Господ ни каза, че ни трябва да ги направим, но ние не ги правим. Ние не ги правим. Четем ги в Словото, виждаме, че има една по-голяма близост с Бога, една по-голяма ревност за Неговото име, има едно по-голямо жертвоготовност, нали, едно по-голямо предаване на живота, но не искаме да го направим. Нали? Някакси бягаме, търчиме някъде и се опитваме да се скрием от това, което всъщност Господ ни казва, че трябва да стане в нашия живот. Но това, което искам днес да ви кажа, че не е достатъчно да познаваш Бог. Не е достатъчно да познаваш Бог. Не е достатъчно дори Господ да дойде да ти говори. Защото Господ му обясняваше на Йона кой как трябва да бъде. Но Йона не се промени. Господ му направи една притча с тиквата. Да му обясни как стоят нещата в неговите очи. И Йона не разбра притчата. Може би е разбрал накрая, не знаем. Така свършва книгата на пророк Йона. Но от това, което четем, виждаме, че той не разбираше милостта, която е в сърцето на Бог. Как работи всичко. Как Господ общува с човек. Защото ние днес, когато се обърнем, четейки толкова много пъти Словото, и когато го казваме, ние сме съгласни с това нещо, че ако Господ не комуникираше с човека, не общуваше с човека чрез милост, ние просто щяхме да се довършим. И щяхме да изчезнем. Никой от нас не можеше да се изправи пред Бога и да каже: Господи, ето сега нещата са както ти искаш. Никой. И затова Господ поставя в основата на своето взаимоотношение с човека милостта си и любовта си. Защото ако не са те, ние ще се довършим. Има един такъв друг псалм, който казва: по милост не се довърши. И по милост не изчезна. Защото Господ просто е милостив. И сега. Наближава Рождество Христово, в което, нали, повечето църкви правят тържества и по някакъв начин празнуват това събитие. Защото когато Исус Христос дойде на земята, настъпи една друга епоха. Един друг период, в който отношението между Бога и човека, общуването на Бога с човека стана друго. Стана по друг начин. Нещо, което преди Исус Христос хората го нямаха. Но след Исус Христос те го имат. И това е духа, за който говорихме миналия път. Духът още не беше даден, казва Йоан. Нали? И тези, които повярваха в него, нали, онзи, който вяра в мене, реки от жива вода ще потекат. Нали, а това говореше за духа, защото духа още не беше даден. И така в Новия Завет, особено в Деяния на апостолите, ние четем какво ставаше с онези, които получиха духа. Нали, апостолите, които придобиха духа на Педесятница, какво започнаха да правят за Бога. И ние четем за един от тези апостоли, за най-малкия, за последния апостола на езичниците, Павел, чета само откъси от 19, 20, 21 глава на Деяния на апостолите, защото там се говори за това как той реши да отиде в Ерусалим и как разбираше по пътя какво ще му се случи в Ерусалим. И така в 19 глава, 21 стих, почваме с това. И като свърши това, той беше в Азия. Павел чрез духа стори намерение да отиде в Ерусалим, след като обиколи Македония и Ахая, казвайки: като постоя там, в Ерусалим, трябва да видя и Рим. Как пише при вас? При мен е чрез духа стори намерение.
Кой е девета?
19, 21 стих.
Павел чрез духа реши да отиде в Йерусалим, след като обиколи Македония и Ахая, казва,
Да.
като постоя там, трябва да видя Рим.
Значи, при мен пише стори намерение, при тебе пише.
Верен казва, Павел се постави за цел в духа да отиде в Йерусалим.
Да, нали. Изразът е много интересен, нали. Той
Чрез
решава.
духа реши.
Чрез духа реши, нали. Чрез духа стори намерение. Нали? Тук при мен е. С това стори намерение и малко такъв по-стар израз на български. Но всъщност той реши да отиде в Ерусалим, но го реши в духа. Реши го чрез Божия дух. Т.е. той взе решение чрез духа на Бога да отиде в Ерусалим. Когато чете малко по-нататък, ще даде малко по-ясно за какво става дума. Сега. В 20 глава, 22 до 25 стих. И сега ето аз. Внимавайте в думите, които той използва, за да разберем по-добре какво означава това чрез духа стори намерение. Аз, заставен духом, отивам в Ерусалим, без да знае какво ще ме сполети там, освен че Светия Дух ми свидетелства във всеки град, казвайки, че връзвания и скърби ме очакват. Но не се скъпя за живота си, като че ми се свиди за него, в сравнение с това да изкарам пътя си и служението, което приех от Господа Исуса, да проповядвам благовестието на Божията благодат. И сега, ето аз зная, че нито един от вас, между които минах да проповядвах Божието царство, няма вече да види лицето ми. При вас какво пише? Тук е при мен, аз заставен духом. В 25 стих. 22 стих.
Заставен
духом. Навсякъде е заставен духом. Значи, днеска, сега разбираме малко повече от това, което се е случило. Духът го е накарал да отиде в Йерусалим и той се е съгласил. Аз как го толкова? Продължава той пътуването към Йерусалим в 21 глава 4 стих. Пише, и като издирихме учениците, само да ми вмъкна тук, това е Деяния на апостолите, втората книга на евангелист Лука. Нали, в първата той пише Евангелието според Лука, а след това пише до Теофил Деяния на апостолите. Но тук, в тези глави, надолу, започва, когато четем текста, намираме нещо много интересно. Той говори в първо лице множествено число. Казва, и като издирихме учениците, което означава, че той е бил заедно с Павел там. Той не разказва нещо, което е разбрал от някой друг, а е директен участник в това, което се случва. Тоест, може да смятате, че от 21 глава или от 20 глава надолу, и Лука вече описва просто, той е бил спътник на Павел в неговите... В това, което му се случва, защото той вече не пътува, ами почва по затворите да ходи. Нали? Но той вече е с него. Всичко останало преди 20 глава, всички той го е събирал като информация от другите апостоли, от други хора, които са го записали. И така. И като издирихме учениците, преседяхме там 7 дена и те чрез духа казваха на Павла да не стъпва в Йерусалим. Забелязате ли как той духа го кара да отиде, той тръгва към Йерусалим, през където и да мине през църквите, всички му казват, ма ти не бива да ходиш в Йерусалим, защото нали, ще очакват лоши неща, ще се случат. В 21 глава продължаваме 10 до 14 стих. И това е последното, което ще прочетем за Павел, за неговия случай, с който искам да направим сравнение. И така, 10 стих. И след като бяхме преседяли там много дни, един пророк на име Агав слезе от Юдея и като дойде при нас, взе Павловия пояс, да си вързан узете и ръцете и рече: ето що казва Святия Дух, така юдеите в Йерусалим ще вържат човека, чието е тоя пояс и ще го предадат в ръцете на езичници. И като чухме това, ние и тамошните го помолихме да не възлиза в Йерусалим. Тогава Павел отговори: що правите вие, като плачете, ми съкрушавате сърцето? Защото аз съм готов не само да бъда вързан, но и да умра в Йерусалим за името на Господа Исуса. И понеже той беше неумолим, ние мъкнахме и рекохме да бъде Господнята воля. И така. Искам да видите. Четохме за пророк Йона в Стария Завет, на който Господ му каза какво трябва да направи. И сега сме в Новия Завет, където един човек, който е с духа на Бога, Господ му казва какво да направи. Това, което Господ каза на Павел да направи, беше много по-лошо от това, което за него, отколкото това, което каза на Йона да направи. Йона, който нямаше духа, познаваше Бога, но нямаше духа на Бога, си позволи да бяга от неговото присъствие и да седи три дена в корема на рибата, докато му дойде акъл. Павел реши в сърцето си да направи това, което Господ поиска. И не само това, че той не се обърна против това, което Господ иска от него. Но искаме да видите как чрез духа той устояваше всеки път, когато не външните хора, не езичници, не хора, които не вярват в Бога и така нататък му говорка. Неговите собствени брати и сестри в Господа, с които той общуваше, на които проповядваше, за които се грижеше, пророци на Господа му казваха и го съветваха да не ходи в Йерусалим против решението, което той беше взял. И той накрая се скара за тях почти и каза: Защо ме разколебавате? Защо като плачете ми се крушавате сърцето? Защото аз съм готов не само да бъда вързан, но и да умра в Ерусалим за името на Господа Исуса. И понеже той беше неумолим, ние мълкнахме и рекохме да бъде Господ пророк. Тоест, не само, че това, което го очакваше, беше лошо, но и хората, които бяха около него, хората, които го обичаха, го съветваха, и той беше толкова непоколебим в своето решение да бъде това, което Господ иска за него. А той беше човек от същото естество като Йона. От същото естество като нас. Но имаше една качествена разлика между Павел и Йона. И тази качествена разлика беше духа, който беше в него. Духа, за който си говорихме миналия път. Аз днес просто искам да ви покажа колко голяма разликата в силата, вътрешната сила на човека, който се води от духа и на онзи, който няма духа. Защото това ни определя и нас като християни. А ние, когато не се водим от духа, ние сме същите такива християни, като Йона. Но когато се покорим на духа, когато решим в сърцето си, че ние ще вършим Божията воля, въпреки нас самите, и се покорим на Бога, решим да се покоряваме от духа, който ни води, тогава ние имаме тая сила, която имаше Павел. Същия дух, който беше в него, той е във всеки един, който иска да служи на Бога. Оня, който търси Бога, той е Яков, казва Псалом 24, нали така? Който иска да види Божието лице. И така, Йона беше пророк, който от време на време разбираше, що е милост. Нали? След три дена в рибата. Но често я пренебрегваше. А Павел, ние не знаем каква е точно историята на Йона, нали? Какъв е бил, от какво семейство е, нали? Как се е срещнал с Бога и така нататък. Но ние за Павел знаем повече. Ние знаем, че той беше първо хулител, гонител и пак, когато му се откри, видя и разбра милостта на Бога и стана нов човек. Когато ти повярваш в Бога и Господ ти прати духа си, ти ставаш друг човек. Ти се превръщаш от Йона в Павел. Слушайте Павел какво говори на Тимотей в 1 Тимотей 1 глава 12-16 стих. Благодаря на Христа Исуса, нашия Господ, който ми даде сила, че ме счете за верен и ме настани на службата. При все, че бях изпърво хулител, гонител и пакостник, но придобих милост. Това се случи с Павел. Той придоби милост. Онази милост, за която говореше Господ на Йона, когато изсуши тиквата. И Господ, и Йона беше готов да умре заради тази тиква. Толкова се наскърби. И Господ се опита да му покаже, да му разкаже една притча за тиквата на Йона. А Павел не станаха при него нещата с притча. Той разбра милостта. Той я срещна. Господ го удари с нея по пътя към Дамаск. И така го удари, че той остави всичко останало. Стана друг човек, стана апостол на езичниците. Но придобих милост, понеже като невеж сторих това в неверие. И сега това е много интересно. Когато я прочетох тая дума днеска, докато ги пишех нещата, си викам, а това трябва специално да си поговорим за него. Павел беше израснал в една фарисейска секта. Той беше изучен в една фарисейска секта и беше учен на коленете на Гамалиил, който беше един от много почитаните книжници в Ерусалим по това време. И той каза, всичко това, което аз правя, той го правеше от името на духовниците в Ерусалим, аз го направих в неверие. Павел вярваше преди да срещне Исус Христос?
Не беше разбира се.
Добре, защо казва в неверие го сториш? Неверието. Тоест, това, че вярваш в Бога, прави ли разлика? Не прави. Няма разлика. Ако не вярваш в Исус Христос, не те ползва. Той казва, аз го сторих в неверие. Аз бях невярващ. Защото вярата е в Исус Христос. Нали, казва една вяра. Едно спасение. Едно кръщение. Една вяра. В Исус Христос. Ако ти не вярваш в Исус Христос, Ти си неверник. Ама аз вярвам в Бога. Хубаво. И бесовете вярват, казва Словото. И бесовете вярват. Но има една вяра, която Господ гледа. И Павел за нея говори. Казва, това го стори в неверие. Не вярвах на Исус Христос, защото той казва, нали, аз съм при всичко това, което ви казвам. Ако ти не вярваш на това, което Исус Христос казва, ти не вярваш. И няма вяра. И тази вяра не може да спаси, която имаш. И благодата на нашия Господ се преумножи към мене в вяра и любов в Христа Исус. Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главния съм аз. Но придобив милост по тая причина, за да покаже Исус Христос в мене главния грешник, цялото си дълготърпение за пример на уния, които щяха да повярват в Него за вечен живот. И така, Павел тук говори за голямата промяна, която настъпи в живота на хората на земята. Дойде Исус Христос, дойде Божия Син, дойде в плът между нас и донесе нещо, което никога при това не сме имали. Нали? Смени се епохата, в която човек живее. От 2000 години ние живеем в една нова епоха. И за тази епоха говори Исус Христос, говори Исаия. Искам само първо да ви прочета в Марк 4 глава 11 до 13 стих. Където Исус Христос говори още едно нещо за тази епоха. И той каза, на вас е дадено да познаете тайната на Божието царство, а на уния външните всичко бива в притчи. Тъй, щото гледащи да гледат и да не виждат, и слушащи да слушат и да не разбират, да не би да се обърнат и да им се прости греха. Казва им, това е в Марк 4 глава 11-13, не разбирате ли тая притча? Просто искам да малко за притчите да спомена, защото това, което Господ каза на Йона за тиквата, което направи с тиквата, беше една притча за милостта на Бога. Той използва тиквата, за да го научи нещо. Исус Христос говореше с притчи също. Помните. И той казва, не разбирате ли тая притча? А как ще разберете всичките притчи? Всички въпроси, които Исус Христос задава, навсякъде в Новия Завет, имат конкретен отговор. Нали? И ние не само трябва да разбираме всичките притчи, а трябва да знаем всичките отговори. И отговорът на този въпрос е, как ще разберете всичките притчи? Чрез духа. Нали? Този, който има духа, той разбира, той изпитва всичко. И той знае, когато Исус Христос говори, чрез притчи той говори за духовните неща. Той говори, на какво да оприлича Божието царство? Но това са духовни неща. Това не са неща, които са от материалния свят. И ние не можем да ги разберем без духа. Когато духа дойде, и ти му се покориш, той ти даде да видиш нещата, които Господ прави, как той ги вижда, тогава ти знаеш какво означава притчата, защото ти знаеш всяко нещо, неговия духовен смисъл. И така, как ще разберете всичките притчи? Чрез духа, който Господ ти дава. Кога ти го даде духа, Господ? Господ го изля духа върху човека на 50-ница, т.е. 50 дена след Паската. И ние четем това нещо Деяния на апостолите, тогава, когато Духът слезе на тях и те започнаха да говорят на езици и хората започнаха да ги чуват да говорят на езиците, на които от страната, където те идваха да се покунат в Йерусалим, те говориха на същия език. И ми беше странно. Нали? Примерно ти отиваш в някаква държава, където говорят някакъв много странен език, след това се връщаш в България и там извън на улицата чуваш някой до тебе да говори на този език, на който ти си се научил да говориш там в една държава. И това ти е странно. Тук в България. Или пък тук идваш в Канада и чуваш някой да говори на български, нали? Странно. И така беше странно и на уния хора в Йерусалим, че тия им говореха на езиците, от които те са се родили, че те бяха израснали в тези държави. И за това нещо, за това, което се случва, за разликата, която настъпва в живота на човека, на уния, които търсят Бога на земята, Исус Христос говори в Лука 4 глава 18-19, нали, влезе в синагогата по обичая, и му дадоха да прочете от свитъка. И той взе свитъка и започна да чете от пророк Исаия. И ние ще ги прочетем и двата пасажа. И в Лука това, което той прочита, което е писано на гръцки, и в Исаия 61 глава, където е оригинала на еврейски. И така в Лука 4 глава 18-19 той казва: Духът на Господа е на мен, защото ме е помазал да благовестявам на сиромасите, прати ме да прогласе освобождение на пленниците и прогледване на слепите. Този текст и прогледване на слепите е особен. Да пусна на свобода огнетените, да проглася благоприятната Господна година. Благоприятната Господна година дойде, като Исус Христос дойде на земята, мина през водно кръщение, изпитанието на духа в пустинята, където Сатана го изкушаваше 40 дена и започна да служи на отца. Нали, излезе и започна да проповядва. Започна благоприятна за Господна година и тя не е свършила и до днес. В Исаия 61 глава, 1 и 2 стих. Духът на Господа Йеова е на мене, защото Господ ме е помазал да благовествам на кротките. Горе са сиромасите, тук са кротките. Пратил ме е да превържа сърце съкрушените, да прогласе освобождение на пленниците вместо и прогледване на слепите и отваряне затвора на вързаните, да прогласе годината на благоволението Господне и деня на въздаянието от нашия Бог, да утеша всички наскърбени. Искам да ги четем двата стиха, защото особено втория, който е от Исаия, той е много красив, много, много хубаво говори. Нали? Защото ние виждаме думата милост, думата Божия милост, колко добре се обяснява в това, което казва Исаия. Той казва да превържа сърце съкрушените. Нали? Това е духовен образ, как Господ идва и превързва твоето ранено сърце. Нали, да прогласи освобождаване на пленниците, които в Новия Завет е явно равностойно на прогледване на слепите. Дали в еврейски език думите са били такива, аз не мога сега да ви кажа. Но Исус Христос ги прави всичките тези неща. Той освобождава пленниците, той отваря очите на слепите. Нали. Ако в единия стих, в единия текст липсва нещо, пък другия го има, те само се допълват, както сме говорили и друг път. Те не си противоречат един на друг. Или същи дух. Духът е същия. Текстът може да се различава, но духът на това, което се казва, е същото. Нали? И просто ние днеска виждаме, чрез това, което се случи с Павел, виждаме какво означава, че е дошла благоприятната Господна година. Какво започва да се случва с човек. Онова, което не можа да се случи с Йона. При всичките велики неща, които Господ направи в неговия собствен живот. Неговия живот така се обърна само за няколко дена. Нали? Само Бог може да ги направи тези неща. И той накрая пак не знаеше какво е това милост. Нали? Докато Павел имаше сила да преодолява братите и сестрите си, които го убеждаваха да не прави това, което Господ иска да прави. Забележете, в неговата църква неговите брата си му казаха: не дей да правиш това, което Господ ти каза. И той им се скара и те накрая казва: добре, да бъде Божата воля. Нали? Това беше сила. И тя не беше в Павел. Нали, от Павел. Тя беше от Духа. И сега тези неща са много важни. Нали? Много важни. Ние трябва да разберем колко голяма е разликата. Когато ние четем Стария Завет, ние виждаме Божата слава и виждаме слабостта на човека да служи на Бога. Когато четем в Новия Завет, ние виждаме същата Божия слава. Тя остава същата. Но ние вече виждаме силата, която Господ дава на човека да върши неговата воля. И тази сила не е в плътта. Тя не е в това, че ни ставаме изнъж с по-големи мускули, нали, и започваме да вършим много повече работа. Няма нищо такова. Тя е в духа. Тя е в сърцето. Има една коренна разлика, която се случва с човека. Той разбира милостта на Бога. Когато ти разбереш милостта на Бога, това е нещо толкова съкровено знание за Бога, че Господ много внимателно го споделя с този или с онзи. И когато Господ ти даде да го разбереш, когато ти напреднеш в това нещо и се задълбочиш и упорито изследваш повече и повече милостта на Бога за тебе, ти тогава разбираш все повече и повече колко е голяма милостта на Бога към тебе. И тогава тази милост започва да става твоя мотив да живееш, да общуваш с другите и да вършиш каквото и да било. Защото когато ти съзнаваш ясно какво представлява Божията милост към тебе, че това е нещо абсолютно незаслужено. Когато отидеш при някой и ти му говориш за Бога и той се дърпа, ти не го преценяваш според това, което той прави. А за тебе остава единственото и най-важното нещо, той по някакъв начин да приеме милостта от Бога. Защото ти знаеш, че в момента, в който той приеме милостта от Бога, той ще се спаси. За тебе това, което той прави, начинът по който той се дърпа, няма значение. Защото ти знаеш, че има един момент, в който човека приема милостта от Бога. Когато той я приеме, благодата слиза и живота му се променя. И затова Исус казва: отидете и научете се какво означава тая дума. Милост искам, а не жертва. И това ни касае, защото ние, когато искаме да вършим нещо за Бога, Господ казва: аз не искам жертва. Аз искам да имате милост. Когато ти работиш за Бога и твой основен мотив, всичко върху което стъпва твоите аргументи, как трябва, какво да направиш и как да го направиш, като разсъждаваш за своите си дела пред Бога и за това, което ти искаш да свършиш за Него. Ако милостта е долу в основата и тя определя всичките ти реакции, всичките думи, които казваш, това е което Господ търси от теб. Това е което ни трябва всеки един от нас да се научи. Това е заповед. Отидете и се научете. Какво означава? Милост искам, а не жертва. Защото когато ти правиш едно нещо като жертва за Бога, Господ не го иска. То не е от Него и то не е за Него и то не му върши работа. Но когато го правиш от милост, когато го правиш с Неговата милост, това е което Господ търси, това е което Той, което благоволява и това оня плод, който Той казва: аз искам да давате повече плод. Защото от Исус Христос истинската лоза в нас тече точно тази милост към нас и ние можем точно тази милост да я даваме на света. Амин. Господи, благослови. Yeah.